Tapi saya nggak akan lari. Hutang mama pasti, tapi give me time, kasih saya waktu. Nomor telepon saya tidak pernah ganti, Pak Dahlan. Dari zaman itu sampai sekarang saya nggak pernah ganti. Itu menunjukkan
menjaga itu ya.
Integritas. Jadi saya nggak akan pernah lari. Nggak kayak orang sekarang kalau ada hutang nomornya ganti terus gitu.
5
Boleh. Ya.
Ini hari ini amatir melawan profesional. Yang amatir saya maksudnya, yang profesional dia. Kenapa? Karena di podcast saya kalah jauh. Followernya dia, pemirsanya podcastnya dia ini jutaan. Yang terbesar di Asia Tenggara untuk bidang ini. Nah, sementara saya ya mungkin nggak tahu ada 5.000 atau enggak tahu. Karena memang bagi kita ini ada hambatan-hambatan tertentu untuk bisa mengejar rating tinggi. Misalnya saya tidak mungkin mengundang artis untuk berbicara gosip, tidak mungkin.
Ya, ya.
Padahal kalau mau tinggi ya itulah yang harus diundang.
Betul, Pak.
Tapi dia ini pinter sekali. Saya tidak kenal dia sebelumnya, saya sengaja tidak mau tahu siapa. Saya hanya tahu bahwa podcastnya diikuti oleh jutaan orang dan untuk bidang bisnis udah yang terbesar di Asia Tenggara.
Terima kasih.
Nah, karena itu ini kaosnya, jadi kaosnya sudah lihat, success before 30.
Yeah.
It is all about mindset.
Yeah.
Wah, seksi sekali, seksi sekali. Bagaimana sukses sebelum umur 30?
Betul.
Saya telatnya 30 tahun. Saya telatnya 30 tahun. Nah, tapi Anda ini ganteng, tinggi. Anda tinggi berapa?
181, Pak Dahlan.
Main basket berarti dulu?
Jadi ceritanya keluarga, ayah, papa, mama adalah atlet basket. Sedangkan dari kecil kita sudah dibiasakan olahraga. Jadi olahraga kita dari kecil adalah renang sebetulnya. Nah, renang kemudian di sela-sela waktu papa ngajak main basket ya. Akhirnya sampai ikut CLS sampai SD kelas 6.
Oh, di CLS klubnya.
Betul. Nah,
di Indragiri.
Iya, tapi
Indrapura dulu.
Ya. Indrapura zaman dulu. Terus kemudian sampai kuliah SMA mewakili tim sekolah ya sebatas itu. Jadi enggak sampai profesional enggak gitu.
SMA mana?
SMA dulu di Pirngadi. SMA Kristen Pirngadi.
Tahu-tahu
ya. Iya, iya.
Gubeng ya?
Itu Bubutan.
Bubutan,
ya. Betul, betul.
Terus dari SMA ke mana?
Ke kuliah di Ubayah.
Ambil apa?
S1 Teknik Manajemen Industri. Angkatan tahun 94.
Oh, Teknik Manajemen Industri.
Betul.
Oh, terkenal sekali Ubayah.
Waktu itu.
Ubayah itu Universitas Surabaya.
Betul.
Universitas swasta di Surabaya.
Benar.
Nah, terus dari Ubayah ke?
Jadi dari Ubayah S1, ya cuman waktu itu karena kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan, akhirnya saya, papa cuma bisa membayai saya sampai masuk di Ubaya. Tapi untuk biaya kuliah semester 1, saya harus cari uang kuliah sendiri.
Jadi Anda sukses ketika umur berapa?
Mulai cari duit itu, belajar benar-benar cari duit itu umur 17. Jadi udah 17 udah nggak minta duit sama orang tua.
Wow, umur 17 itu ngapain?
Jadi guru les privat. Supaya bisa tetap melangsungkan
ini ya, yang umur 17 ya. Ini tuh umur 17 sudah bisa cari uang lewat jadi guru. Guru apa waktu itu?
Waktu itu umur 17 saya jadi guru les mafia, matematika, fisika, kimia.
Oh, singkatannya mafia.
Singkatannya mafia. Matematika, fisika, kimia. Ya,
baru tahu ini. Jadi Anda memang pintar matematika ya.
Ya,
ilmu eksakta lah ya.
Lumayan eksakta. A1 dulunya.
Teknik industri.
Teknik industri. Ya. Jadi daripada saya enggak bisa kuliah, akhirnya saya memutuskan untuk jadi guru les. Nah,
itu di ke rumah-rumah atau mendirikan tempat les gitu?
Awalnya ya mulut ke mulut. Jadi ada satu murid, saya berikan les.
Di rumahnya?
Di rumahnya, mulut ke mulut, ini ada guru les pinter nih. Nah, akhirnya dia ngajak teman-temannya. Ya lumayan lah, satu bulan bisa bayar uang kuliah sendiri.
Terus habis les apa?
Setelah jadi guru les privat, kurang lebih sekitar satu semester, tiba-tiba ada satu orang tua murid bilang gini, Chandra tahun depan les tetap jadi guru les ya. Saya bilang, tante, mohon maaf, nggak bisa saya ngomong gitu. Kenapa? Karena Chandra sudah merintis usaha Chandra yang pertama. Jadi saya mulai merintis bisnis itu usia 18 tahun.
Apa itu?
Nah, jadi saya pertamanya bergerak di bidang direct selling, saya menjadi reseller. Jadi reseller ada produk-produk.
Produk apa saja?
Produk apa saja.
Yang masih diingat apa?
Yang saya masih ingat ya jualan sabun.
Sabun?
Iya, kemudian jualan sampo, jualan vitamin. Ya pokoknya apa yang bisa dijual
ilmunya
saya jual.
Ilmunya dapat dari mana?
Ilmunya, karena papa kan pedagang
18.
Ya.
Oh, papa pedagang?
Papa pedagang, jadi pedagang hasil bumi. Uh-huh. Jadi kalau soal biasa jualan ya pedagang ya, kita udah biasa. Cuman artinya... teknik jualannya beda. Kalau zaman papa kan harus punya toko. Ya. Nah mungkin waktu itu karena saya mungkin digembleng mentalnya sama papa, ya sudah nggak apa-apa. Papa bilang anggap aja cari pengalaman. Jadi door to door lah waktu itu. Jadi door to door, ngundang teman. Jadi konsep usahanya namanya direct selling lah. Nah, jadi secara direct selling, ngundang teman, kemudian jualan ke orang tuanya. Mungkin orang tuanya kasihan akhirnya juga dibeli gitu ya. Ya
itu kurang, berapa lama?
Saya menekuni dari reseller itu awalnya perusahaannya itu adalah perusahaan di bawah Darmala Group waktu itu.
Itu tanpa modal ya?
Modalnya sih, ya modalnya
waktu kulaan pakai uang?
Tetap pakai uang, atau karena reseller.
Kepercayaan?
Reseller tetap harus kita bayar pakai uang. Pakai uang. Jadi meskipun ya modal kita cuma berapa sih, misalkan cuma 100 ribu, 200 ribu, ya kita kulak bareng seadanya gitu. Usia 18 tahun waktu itu.
Di luar sekolah ya?
Di luar sekolah dan di luar guru les. Nah, tapi waktu saya memberikan les privat itu, saya bilang gini sama anak salah satu orang tua murid, saya bilang gini, Tante saya mohon maaf, saya tahun depan sudah nggak bisa memberikan les privat. Loh, dia tanya kenapa? Chandra harus memberikan usaha sendiri karena, loh Chandra, anaknya Tante ini gara-gara les sama Chandra nilainya jadi bagus. Bukan cuma nilainya bagus, tapi... anak ini bisa menjadi lebih percaya diri. Rupanya sudah ada bakat motivator kayaknya waktu itu.
Oh, dari situ.
Karena guru ya. Karena guru. Jadi saya merasa anak-anak ini saya enggak cuma tempa secara nilainya, tapi akhlaknya juga saya bantu lah. Karakternya juga saya bantu. Karena basically saya atlet kan. Saya atlet renang. Kemudian usia, jadi senang olahraga semua Pak Dalan. Saya olahraga apapun saya. Terakhir saya malah juaranya di dunia bela diri, taekwondo.
Oh, taekwondo.
Taekwondo. Jadi sampai di kelas Jawa Timur. Jadi semua pendidikan-pendidikan yang ada di olahraga. Olahraga itu kan mengajarkan sportivitas. Kita nggak boleh curang, nggak boleh punya mental korupsi. Jadi akhirnya saya punya sebuah mental seperti itu. Saya ajarkan juga ke murid-murid saya. Baik dia itu murid eksakta, tapi tetap secara nilai-nilai kehidupan saya ajarkan. Awal dari reseller itu.
Reseller itu berapa lama?
Kurang lebih saya jadi reseller itu sekitar perusahaan itu cuma berdiri 2 tahun terus kena krismon.
Itu ada perusahaannya atau pribadi?
Ada perusahaannya.
Anda bikin perusahaan?
Enggak, jadi perusahaannya ada, saya cuma kayak reseller kan jadi kayak makelar produk lah. Nah, jadi saya kulak, saya jual.
Krismon 97.
97-98. Jadi waktu itu kan US dollar dari angka 1600 kan tiba-tiba loncat. Dari 2400 2000 sampai tiba-tiba 15.000 kan. Nah, jadi waktu itu akhirnya sebagian besar produknya dari Amerika. Nggak bisa impor lagi. Jadi produk kosong 3 bulan. Terlalu mahal. Akhirnya perusahaan itu dijual. Nah, kita jobless. Nah, tahun 99 saya bersama 10 orang teman mendirikan company direct selling yang baru namanya KK Indonesia.
10 orang?
10 orang.
Semua jadi satu kelas itu?
Satu, ya usianya nggak terpaut jauh lah. Kita.
Tapi teman sekolah atau teman kampung?
Teman di perusahaan yang pertama itu. Jadi karena...
Jadi dari berbagai sekolahan?
Dari berbagai sekolahan dan juga karena mereka juga sudah tim sales yang hebat,
juga.
Berpengalaman. Jadi akhirnya kita bersepuluh ini mendirikan company.
Ini teman-teman yang kena krisis, coba bersatu sesama bekas karyawan atau sesama bekas organnya untuk bersatu merintis sendiri. Ini ada contoh yang sangat baik.
Benar. Nah,
nah jadi, waktu itu pimpinannya siapa 10 orang?
Nah, jadi pimpinannya ini dari Malaysia, namanya Datuk Dr. Enruho.
Dia ikut gabung?
Dia sebagai foundernya. Nah, saya sebagai co-foundernya. Jadi kami 10, 9.
Yang inisiatif siapa?
Yang inisiatif kami ada ya 9 orang ini kami inisiatif. Memanggil beliau karena beliau yang berpengalaman. di direct selling, jadi akhirnya kita mengundang beliau hadirlah ke Indonesia tahun 1999. Jadi waktu itu 98 perusahaannya udah tutup, kami setengah tahun jobless ya. Masa-masa mirip kayak sekarang lah, krisis, nggak ada pekerjaan, saya bingung. Waktu itu saya sudah cicil mobil Timor waktu itu, Pak Dalan. Nggak bisa bayar cicilan 7 bulan saya. Karena nggak ada penghasilan kan. Nah ya akhirnya untungnya nggak ditarik. Tapi saya nego sama dealer, boleh nggak mobilnya jangan ditarik, saya janji nanti bulan ke-8 saya akan lunasi.
Orang Malaysia itu datang akhirnya?
Akhirnya datang. Terus? Orang Malaysia itu datang. Dan beliau sekarang ya, saya anggap beliau sebagai guru saya. Nah, beliau sebagai founder dan kita sebagai co-foundernya.
Masih
dan
eksis perusahaan itu sekarang?
Bahkan mau go public sudah.
Wow, masih eksis. Saya pikir hanya batu loncatan.
No, 21 tahun sudah perusahaan sampai sekarang.
Dari 10 orang, berapa orang yang masih bertahan?
Semuanya masih bertahan.
Wow,
nah, yang paling tua usianya 80 tahun. Iya, dan masih sampai sekarang masih hidup, masih sehat.
Itu gitu. Pembagian sahamnya bagaimana?
Kita pembagian sahamnya karena kita sebagai co-founder, ya kita memang ada sih, ada beberapa porsinya adalah. Ya kita
agak bertentangan dengan sering saya ajarkan bahwa kalau kongsi jangan terlalu banyak orang.
Betul.
2 atau 3, betul. Maksimum 5, karena kalau bertengkar sulit mengatasi.
Betul.
Tapi nggak pernah bertengkar sebelum.
Nah ya, ya. Dalam proses perjalanan di dalam keluarga itu pasti ada selisih paham. Tapi buktinya sampai hari ini ya kita masih bersama-sama.
Gak ada di antara 10 ini, udah saya punya beli aja. Gitu.
Sepertinya mungkin lebih tepatnya shareholder pasif ya. Jadi mungkin ya tidak lebih ke jinjai lah. Ya, jadi sudahlah, yang penting yang muda-muda yang jalanin aja.
Dan dia dapat cuannya?
Ya dapat cuannya aja. Dapat passive income-nya aja lah. Kurang lebih seperti itu.
Itu bentuknya dividen.
PT?
Itu jualan produk?
Jualan produk. Jadi produknya kita basically itu di produk kesehatan dan kecantikan. Ini awalnya ya, Pak Dalan.
Bukan ya. Bikin sendiri?
Ada yang kita memang marklone sama perusahaan lain juga. Ada yang import. Ya. Tapi sekarang hampir 80% sudah 80% produk lokal. Produk lokal. Ya, jadi
ceritanya
kita,
gimana tadi?
Awalnya kita memang basically di usaha kesehatan sama kecantikan. Jadi ada health food, ada skincare. Terus ya. Kita juga merambah ke personal care, termasuk ini, Pak. Ya. Nah, termasuk ini KK Life Force, ini kalung kesehatan.
KK itu singkatan apa?
Jadi nama perusahaannya itu Kangsen Kenku. Itu kayak nama Jepang. Artinya sehat dan cantik. Jadi memang usahanya itu sehat dan cantik. Tapi sebenarnya perusahaannya basically itu dari Thailand. Nah, jadi dari Thailand, kemudian dikembangkan cabangnya sampai ke Indonesia. Tapi akhirnya nama perusahaan kita PT KK Indonesia.
Yang lama itu bubar?
Yang lama sudah bubar, itu sudah dijual.
Namanya KK juga?
Bukan, itu namanya PT Darmala Indowe. Jadi itu salah satu.
Apakah grupnya Darmala?
Anak usahanya Darmala. Cuman karena waktu itu Krismon, ya mungkin Pak Dalan tahu lah, 97 kan Darmala juga susah. Dan mungkin salah satu anak perusahaannya yang kita juga yang akhirnya dikorbankan ini, dijual company-nya. Dan sekarang juga sudah tidak tahu kemana perusahaannya.
Ya, tapi ini baru sama sekali ya? Waktu itu?
Baru.
Artinya tidak ada mewarisi?
Tidak ada sangkut, enggak. Cuman orang-orang mantan ex-orang Darmala ini akhirnya kita mendirikan bersama-sama.
Dibanding tahun itu, tahun pertama 98 berarti?
Iya, betul.
Di sekarang, berapa kali lipat?
Wow, valuasinya sekarang ya sudah, kalau saya boleh
ribuan
kata,
kali lipat.
Ribuan. Dari kami cuman ngontrak di Tanah Abang, sekarang punya 50 brands, milik sendiri semuanya.
Loh, ini di Surabaya atau di Jakarta?
Kantor usaha pusatnya di Jakarta. Di Surabaya juga brands, cabang, kita sekarang punya 50 titik distribusi di 27 provinsi.
Jadi Anda mondar-mandir Surabaya, Jakarta?
Iya, sebelum pandemi. Jadi kalau
setelah pandemi kan masih nggak apa-apa driving?
Bisa. Jadi kalau ke Jakarta ya sekarang mungkin rapat direksi aja. Rapat direksi.
Anda kalau ke Jakarta naik pesawat atau jalan darat?
Kalau selama pandemi ini masih jalan darat.
Iya, saya juga. Saya udah 3 kali setir sendiri.
Iya, benar. Tahu sudah kayak Eropa kok, ya kan?
Nah, Anda setir sendiri atau disetiri?
Ini bawa tim ini. Anak-anak muda ini kan suka nyetir. Ya, saya di belakang aja gitu.
Nah, sekarang Anda ini kan sukses sekali di YouTube.
Iya.
Artinya sebagai podcaster luar biasa.
Terima kasih, Pak.
Kok riwayatnya bagaimana Anda bisa terjun ke podcaster?
Jadi gini. Basically selama 21 tahun sebelum saya terjun ke dunia YouTube atau podcast ini, awalnya kalau kita itu kan kita ini kan membuat sistem reseller, ada kemitraan reseller. Nah, saya fungsinya, pekerjaan utamanya adalah memotivasi mereka dan mentraining mereka supaya jualannya kenceng, supaya penjualannya bagus. Jadi semua ilmu yang saya miliki 10 tahun dari tahun 99 sampai 2009 itu awalnya saya dulu tuangkan dalam bentuk kaset. Zaman dulu kan kaset. Nah, atau paling banter jadi CD. Supaya saya tidak mengulang-ulang materi training saya gitu, Pak Dalam. Tapi akhirnya tahun 2010 salah satu boleh dikatakan tim saya ini, beliau waktu itu masih usia 19 tahun, dia bilang gini. Dia bilang, Koko ini sayang, kalau bicara di depan orang itu 2000 orang itu semuanya bisa termotivasi, semangat. Semuanya bisa semangat. Gimana kalau suatu hari bukan cuma bicara depan 2000 orang, tapi bisa bicara depan 1 juta orang. Saya, mana mungkin? Saya ngomong kayak gitu. Itu jelas tidak mungkin. Mungkin kok, itu namanya internet katanya. Nah itu tahun 2009. Nah waktu itu Pak Dalan, saya merasa, ah gak mungkin lah. Masa sih internet itu apa? Indomie telur kornet kali saya pikir. Nah jadi waktu itu saya juga termasuk gaptek. Jadi saya tidak paham. Tapi anak muda ini terus memberitahu saya. Akhirnya, saya putuskan 2010, ya udah kamu coba kelola, bantu saya.
Bentuknya apa kalau
sosial media? Jadi waktu itu 2010 masih berupa Facebook.
Facebook
fans page. Nah, setelah itu saya itu mulai posting. Nah, ketika posting nggak ada
dalam bentuk suara atau dalam bentuk
tulisan. Ya, sama kayak Pak Dalan, dalam bentuk tulisan saya tulisan. Terus nggak ada yang nonton, nggak ada yang baca, ya sudah. Terus
berapa terbanyak waktu itu yang baca?
Facebook waktu itu tahun 2010 awalnya ya belum banyak ya. Karena Facebook juga baru mulai. Tapi intinya saya kelirunya itu di sini. Waktu itu saya kelirunya satu, karena saya niatnya itu tidak berbagi. Saya cuman berpikir untuk berbagi pada tim, bukan berbagi pada khalayak ramai.
Nah, internal ya.
Internal. Ternyata namanya sosial media itu bebas. Ternyata yang awalnya kepada tim loh kok jadi lama-lama melebar. Sedikit tambah lama kok melebar. Nah, 2011 saya merambah ke Twitter. Sama kayak Pak Dalan waktu itu kan. Saya merambah ke Twitter. Nah, Twitter itu berat. Jadi setiap jam 7 malam saya tulis namanya cool tweet gitu. Ya, Pak Dalan mungkin masih ingat ya. Saya tulis cool tweet. Jadi istri saya itu bingung gitu loh. Kok kamu tuh setiap jam 7 malam kok gak bisa diganggu di depan handphone terus pakai BlackBerry, nulis sesuatu. Saya bilang, Twitter tuh 160 karakter, saya harus tulis cepat. Kalau gak ada yang retweet, tulisan saya gak laku, saya mau kayak gitu. Jadi saya udah beritahu. Nah awalnya itu dari followernya cuma 500 sampai akhirnya 50 ribu follower. Waktu itu Pak Dalan, jadi tahun 2011. Cuman saya ini ternyata sadar tentang skill saya. Skill saya kalau berbicara itu jauh lebih cepat daripada skill saya menulis. Akhirnya salah satu tim saya bilang, kok gimana kalau seandainya Koko bicara aja saya syuting kan, nanti setiap kata-katanya Koko ditulis semuanya dalam bentuk tulisan. Wah itu ide yang bagus. Nah akhirnya 2013 saya mulai di YouTube.
Nah, 2013.
Jadi 7 tahun yang lalu. Waktu itu Indonesia.
Saya ketinggalan 7 tahun.
Iya benar Pak Dalan. Jadi waktu itu saya merasa orang diberitahu YouTube belum percaya, saya pun juga ngomong YouTube itu apa? Oh saya masih ingat Gangnam Style. Jadi waktu itu orang Korea pakai tarian kuda itu. Saya pikir loh, emang saya disuruh nari kayak gitu? Saya ngomong bukan, ternyata Gangnam Style itu dia menggunakan platform YouTube dan videonya mendunia. Oh berarti kalau dalam bentuk tulisan, dalam bentuk motivasi, training juga bisa? Bisa, YouTube itu platform bebas. Cuman waktu itu YouTube kan dalam tanda kutip kuota masih mahal. Yang bisa pakai hanya kalangan menengah ke atas. Dan platformnya waktu itu cuma BlackBerry. Buffering-nya tinggi. Dan kuota sangat mahal sekali. Sehingga nggak semua orang bisa mengakses YouTube waktu itu. Nah, akhirnya saya 2013 coba iseng-iseng upload 4 video. Video saya lagi training di kantor, lagi training reseller.
Nggak sengaja dibuat untuk itu ya?
Nggak sengaja. Nah,
direkam aja.
Direkam aja, terus di-upload. Saya itu kaget Pak Dalan. Dalam waktu 2 tahun, video itu ditonton 5.000 orang.
Padahal dalam 2 tahun. Ya.
2 tahun.
Saya tuh mikir, loh. Kalau sekarang ya kok baru 5.000.
Kok baru 5.000 gitu ya Dalan. Saya tuh mikir, loh ini terus saya tanya sama tim, ini manusia beneran kali 5.000? Bukan robot kah? Atau kalau zaman Twitter mohon maaf, zaman mesin, Facebook dulu itu mesin atau fake follower atau misalkan zaman dulu itu namanya beli follower. Enggak, ini YouTube ini platform yang paling fair di antara sosial media yang lain. Jadi penontonnya betul-betul real. Saya ngomong, serius? Serius? 5.000 beneran-beneran. Berarti selama 2 tahun ini, saya cuma ngomong sekali, tapi sudah bisa di tengah 5.000 orang. Beneran? Beneran. Kita serius sih. Jadi kita serius sih.
Oh, serius.
Akhir 2015 saya serius. Jadi saya seminggu konsisten mulai upload seminggu satu kali. Setiap hari Jumat.
Dan sengaja dibuat?
Sengaja.
Kalau dulu kan acara yang
acara,
direkam.
Direkam.
Sekarang sengaja dibuat.
Sengaja saya buat khusus style YouTube.
Tahun 2015 itu berapa menit?
2015 saya mulai bikin itu dari yang berapa menit ya? 5 menit atau 10 menit ya? 10 menitan mungkin Pak Dalan. Jadi dari 10 menit saya research mulai.
Tentang itu. Apa?
Tentang bisnis, tentang pengalaman saya. Jadi kembali lagi motivasinya, saya cuma mau berbagi internal. Ternyata lagi-lagi dikonsumsi publik.
Itu dan di bidang manajemennya atau marketingnya? Atau
semua. Sales, marketing, manajemen, motivasi, self-development, pengalaman saya, motivasi, kisah inspirasi orang. Saya baca buku, saya reviewkan. Nah, jadi intinya orang nggak punya waktu baca buku, saya bacakan, saya bikinkan kontennya di YouTube. Dan sampai sekarang video itu 5 tahun yang lalu saya buat, sampai sekarang yang view-nya sudah jutaan dan setiap bulan nambah puluhan ribu view masih ada. Jadi sejarahnya itu masih ada video 7 tahun yang lalu.
Sekarang total sudah ada berapa YouTube?
Total sekarang saya sudah membuat hampir 800 konten video.
Yang dan tertinggi berapa?
Yang tertinggi 7.200.000 view.
Tentang apa itu?
Tentang bisnis.
Yang lebih spesifik?
Dari mana bisnis besar dimulai. Jadi saya mengajarkan bahwa bisnis yang besar itu nggak harus punya modal yang besar. Nggak harus selalu punya tempat. Jadi bisnis itu semua zaman sekarang dimulai.
7 dari juta itu sudah berapa tahun?
7 juta itu baru 3 tahun ya, kalau nggak salah ya.
Tentang bisnis besar.
Tentang
ada,
bisnis.
Ada kasus sukses story-nya waktu itu?
Ada. Jadi memang
apa?
Saya...
Perusahaan apa?
Cerita itu saya tentang bisnis zaman sekarang, itu harusnya tidak usah tempat, modal tidak usah besar. Yang terpenting kamu bangun sosial media kamu, pelanggan kamu dirapikan, nomor satu kamu punya tekad dan kemauan, zaman sekarang memungkinkan. Rupanya itu diminati kaum milenial. Dan ternyata memang cocok, makanya banyak startup-startup sekarang secara nggak langsung juga sudah menerapkan isi video saya tadi. Dan akhirnya mereka cari model dari situ baru bangun tempat belakangan.
Ternyata ya, topik bisnis bisa sampai 7 juta.
Nah
ya?
Itu saya juga kaget Pak Dalan. Saya juga nggak nyangka. Dan saya ini nggak ngerti apakah saya ini yang diminati atau masyarakat milenial ini mungkin sudah mau mencari sesuatu perubahan.
Itu kan sudah berapa tahun tadi? Sudah.
Kalau yang video tadi itu baru 3 tahun.
Itu
baru 3 tahun.
3 tahun. Apakah Anda merasa kasus 3 tahun yang lalu seandainya dilihat sekarang, Anda merasa aduh kok saya dulu ngomong begitu ya? Ini sebaiknya sudah harus saya revisi. Ada enggak begitu?
Kalau itu hal yang sifatnya teknis. Sedangkan yang saya bicara itu sifatnya general dan long last. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kalau long last itu kan bagi saya kalau sosial media sampai kapanpun, menurut saya sosial media ini sudah mulai ada sejak tahun 2004 adanya Friendster, 2006 adanya Facebook. Dan rupanya setelah 14 tahun, 16 tahun, buktinya sampai sekarang masih bertahan. Dan saya rasa teori tersebut masih cukup relevan.
Yang 7 juta itu sampai sekarang masih naik terus?
Masih naik terus. Setiap bulan bisa naik 100.000 viewer, 100.000 viewer. Saya juga nggak ngerti. Kok bisa naik terus? Itu padahal nggak bisa dikontrol.
Saya tidak mengamati yang gosip-gosip artis.
Betul, betul Pak Dalan.
Kalau yang gosip-gosip artis yang bisa sampai 2 juta, 3 juta,
iya.
Itu apakah setelah sekian tahun masih naik terus atau berhenti ya?
Nah, ini pertanyaan bagus dari Pak Dalan. Kebanyakan kalau berita, Pak Dalan, atau gosip, itu adalah saat itu. Jadi kalau ditonton 5 tahun lagi udah basi. Kalau saya ini kan edukasi topiknya. Topik edukasi itu everlasting menurut saya. Karena menurut saya kayak tulisannya Pak Dalan 20 tahun lalu pun kalau dinikmati sekarang juga masih sangat menarik.
Tapi, saya seperti kayak gitu. Tapi kata-kata di kaos ini untuk siapa?
Sebetulnya ini adalah my achievement. Pencapaian saya. Karena saya waktu usia 30, saya capai 1 juta dolar US pertama saya. Dari
kongsi 10 orang tadi?
Dari kongsi 10 orang, saya dari nol. Jadi isalnya dibagai pasti berlalu ini, usia 22, kondisi keluarga itu minus 500 juta. Waktu itu mama ditipu sama partner usahanya. Jadi waktu itu saya kondisi minus, nggak punya apa-apa. Kemudian papa juga tokonya terpaksa dijual untuk bayar hutang.
Toko hasil bumi ya?
Toko hasil bumi, nggak bisa bayar bunga bank, kemudian krisis moneter, bunga bank dari berapa sampai naik ke 60%. Pak Dalan juga paham waktu itu, dan akhirnya kita satu-satunya jalan harus jual aset. Jadi mirip-mirip lah zaman sekarang. Nah, jual aset itulah akhirnya masih nggak bisa nutupi hutang. Wow. Dan mama tahun 99 terpaksa harus saking mungkin stres, sakit, 4 bulan meninggal. Nah, itu saya ngomong di buku Badai Pasir Berlalu.
Oh, jadi mama meninggal saat krisis itu?
Saat krisis.
Sakit apa?
Nah, waktu itu mama terkena penyakit yang namanya encephalitis. Jadi radang otak yang kena nyamuk gitu. Sehingga 4 bulan ditangani Prof. Gunawan di Surabaya, langsung 4 bulan selaput otaknya itu rusak semua. Dan 4 bulan akhirnya meninggal. Nah, waktu itu saya sempat depresi.
Ada umur berapa ya waktu itu?
Waktu itu saya masih usia 22 tahun. 22. Jadi kondisi yang sangat minus. Makanya saya kenapa buku yang pertama saya, Badai Pasir Berlalu ini keluar, itu karena murni dari kisah hidup. Jadi yang tadinya bayar uang kuliah sendiri, tiba-tiba harus menanggung beban keluarga. Ya, akhirnya,
anak pertama lagi?
Anak kelima.
Oh, anak kelima?
Enggak. Tapi 4 kakak cewek semua. Saya anak laki pertama. Jadi ya mau gak mau saya harus bertanggung jawab sama keluarga. Nah, jadi saya bilang sama rekanan-rekanannya mama yang sampai pinjem buang, bukan cuma sama bank, tapi pinjem sama partnernya, pinjem sama temennya. Saya bilang satu persatu, mohon maaf, mama kan keadaan sakit di rumah sakit. Kalau sekarang ada WA call bisa tunjukkan kondisi. Dulu kalau gak percaya silakan datang aja. Zaman dulu itu namanya HCOS ya. Sampai di situ silakan datang. Tapi saya gak akan lari. Hutang mama pasti, tapi give me time, kasih saya waktu. Nomor telepon saya tidak pernah ganti, Pak Dalan. Dari zaman itu sampai sekarang saya nggak pernah ganti. Itu menunjukkan
untuk menjaga itu ya.
Integritas. Jadi saya nggak akan pernah lari. Nggak kayak orang sekarang kalau ada hutang nomornya ganti terus gitu. Jadi kalau nggak punya integritas, yang diajarkan oleh papa saya, pelatih saya, mentor saya, Anda mau sesulit apapun, saya percaya badai nggak mungkin berlalu gitu. Saya punya prinsip seperti itu. Akhirnya saya tegaskan, saya mau bayar semuanya. Nah, dalam waktu 3,5 tahun, usia saya 25, semua hutang tadi lunas.
Dari kongsi tadi?
Dari kongsi dan saya membangun tim sendiri. Jadi kongsi kan kita membangun tim masing-masing, tim sales masing-masing yang besar. Ya, jadi dari kita selain dari profit sharing, kita juga dari hasil penjualan, ada penghasilan, dan akhirnya penghasilan kita bisa nutupi hutang. Gitu ceritanya.
Nah, setelah Anda kongsi 10 orang itu, berapa tahun kemudian Anda punya perusahaan yang lain lagi?
Nah, pertanyaan bagus. Setelah dari YouTube justru saya bisa bangun 7 anak usaha yang lain.
Oh, setelah YouTube itu ya?
Setelah YouTube.
Apa aja?
Jadi, kita bergerak sekarang YouTube ini saya akhirnya badan usahakan. Namanya CPN Media.
CPN Media.
Ya, CPN itu berasal dari nama saya, Chandra Putra Negara. Tapi
Sorry. Namanya ini Chandra Putra Negara.
Betul.
Siapa yang ngasih nama itu?
Ya papa lah.
Ya Chandra Putra Negara.
Betul.
Kenapa begitu idealistik?
Gak tahu ya.
Namanya.
Saya pernah tanya papa. Papa saya namanya Teddy Kodrat Gondo Subroto. Nama Mandarinnya kan Cio Kaigan, TKG. Jadi Teddy berasal dari Cio, K itu Kodrat itu Kai, G itu Gondo. Kan gitu. Jadi disesuaikan namanya gitu loh Pak Dalan. Nah, nama saya kok Chandra Putra Negara. Saya enggak tahu juga. Saya tanya papa kok namanya. Saya kalau ngurus KTP sama ke kelurahan kecamatan. Jenengmu iki kok angker tenan loh. Saya juga enggak tahu. Nah, tapi papa yang ngasih saya nama. Mungkin nama ada doa ya.
Anda lahir di Surabaya?
Asli Surabaya.
Papa mama?
Surabaya semua. Asli Surabaya.
Kakek nenek?
Surabaya semua.
Wah, hebat.
Jadi kakek ini yang keempat.
Ini bonek ini.
Ini bonek asli ini. Benar-benar bonek ini. Timnya Pak Dalan ini, Persebaya ini, Pak Dowo bonek ini. Jadi akhirnya
utang-utang lunas.
Utang-utang lunas, terus sejak 2016 saya mulai bangun anak-anak usaha yang lain.
Yang sejak YouTube itu ya.
Betul. Jadi
ya,
sekarang.
Jadi satu tentang
CPN Media, saya juga sudah membangun dunia digital, jadi ada websitenya juga, ada platform digitalnya juga.
Itu menghasilkan?
Yang menghasilkan YouTube-nya. Jadi YouTube ini kan sebetulnya penghasilan itu kan dari AdSense Pak Dalan. Tapi AdSense itu bagi saya, kalau mungkin istilahnya anak-anak milenial sekarang, YouTuber itu bisa dapat hidup dari AdSense. Bagi saya ya lumayan, minimal lebih besar dari UMR lah. Tapi kalau saya untuk menghidupi sebuah perusahaan ya nggak cukup. Jadi AdSense saya ternyata bisa menghidupi 12 karyawan.
Karena lewat perusahaan yang
lewat lain. Perusahaan ini. Jadi saya merasa dan kita mengelola 4 channel YouTube sekarang. Jadi channel Success Before 30 ini cuma salah satu channel.
Oh, Anda ini punya 4 channel di
4 YouTube. Channel YouTube yang kita kelola. Nah, channel kedua itu channel Dokter SB30.
Channel satu apa tadi ini?
Ini Success Before 30.
Itu isinya tentang apa?
Bisnis, motivasi, pengembangan diri.
Yang nomor 2?
Nomor 2 itu SB30 Health. Jadi saya pakai sukses nama SB30. Sukses. Nah, jadi SB30 ini kita akhirnya jadikan logo. Nah, logo ini health. Jadi kayak detik gitu ya, ada detik health, ada detik travel. Nah, ini saya ambil SB30 ini adalah untuk health-nya. Nah, yang ngasuh seorang dokter. Sekarang juga sudah.
Oh, bukan Anda yang ngomong.
Bukan. Oh. 1.700.000 tapi di bawah under perusahaan CPN Media Group kita kelola.
Berapa dokter?
Satu dokter aja. Tapi sudah bisa 1,7 juta subscriber.
Itu channel tiap hari, bisa. Tiap minggu berapa kali?
Dua kali.
Seminggu dua kali?
Seminggu dua kali.
Sudah berapa tahun?
Sudah 3 tahun ya?
Sudah 3 tahun.
17, 3 tahun. Jadi narasumbernya juga, dokternya milenial juga. Masih umurnya 30 lebih. Sehingga bahasanya cukup relevan dengan bahasa-bahasa milenial.
Berapa menit?
Rata-rata 8 menit. Ya, rata-rata
pendek 8. Ya, pendek-pendek.
Pendek-pendek. Tapi konten-konten singkat, konten-konten edukasi, tapi dia mengajarkan tentang gaya hidup sehat. Jadi nggak ngajarkan waktu tunggu sakit baru berobat.
Jadi tidak ada hubungannya dengan topik misalnya sekarang COVID, bicara COVID.
Bisa, dia bisa bicara juga. Tapi kan dia dari sudut pandang seorang dokter. Tapi saya nggak ngurus karena itu ya saya tunjuk satu direktur untuk ngelola CPN.
Nggak takut dokternya itu keluar dari Anda, dia bikin sendiri?
Nah ini pertanyaan Pak Dalan cukup tajam dan bagus. Saya kan basicnya kan anak pedagang, anak pengusaha. Saya tahu cara ngikat orang jadi loyal.
Boleh dibocorkan gak?
Boleh.
Apa? Gimana?
Jadi intinya saya jadikan dia reseller saya juga. Ketika saya jadikan dia reseller, saya punya kepentingan, dia juga punya kepentingan.
Okay. Jadi konkretnya bagaimana? Itu?
Konkretnya ya otomatis dia juga jual produk saya, saya juga bangun trainingkan timnya dia juga. Akhirnya saya sekarang bantu dia dari nol sampai sekarang terkenal. Nah, sama-sama give and take lah.
Okay. Nomor 3?
Nomor 3.
Channel 3.
Anak usaha ketiga. Anak usaha atau channel yang ketiga? Channel YouTube yang ketiga adalah kita namanya Teknobi ya, itu juga teknologi kekinian, itu di bas ada satu host juga. Kalau itu meskipun kami anak usaha kita, tapi kita lebih ke partner, jadi partner aja. Tapi yang penting dia kembangkan, kita bantu kelola. Seperti nomor 4? Nomor 4 itu channel masakan ya, namanya Delis Tube ya. Jadi kita marketnya sendiri-sendiri gitu loh.
Itu ada hostnya sendiri juga?
Ada, tapi nggak kelihatan wajah, tapi cuman ngeramu makanan, resep-resep.
Anda ikut di situ?
Ya, itu kita kelola di bawah CPN Media. Jadi semua itu tim anak
usaha. Ini sudah berapa tahun yang makanan ini?
Daily Steep itu berapa tahun? 2 tahun. Jadi itu rekaman. Jadi kalau
yang mana yang tinggi di antara?
Ya, tetap Success Before 30. Okay. Ini.
Nomor 2?
Yang health, yang kedokteran.
Oh, nomor 3?
Yang baru yang Teknobi itu.
Oh, Tekno ya? Makanan kalah ya?
Makanan kalah.
Kenapa ya?
Karena makanannya jarang upload konten. Kalau YouTube ini kan semakin rajin upload konten kan engagement-nya bagus. Iya, jadi harusnya saya belajar sama Pak Dalan.
Masalah media. Saya dalam hal ini saya amatir. Saya terikat oleh banyak ketentuan yang saya tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh menampilkan ini, tidak boleh menampilkan itu. Ya, jadi, nanti ratingnya enggak tinggi, biarin begitu.
Betul, Pak Dalan.
Ini bukan yang utama.
Betul, Pak.
Nah, kalau usaha apalagi?
Nah, jadi CPN Media itu yang kedua. Sekarang saya juga anak usaha yang ketiga itu buka AHA Store. Jadi saya partner sama Atta Halilintar. Itu artis YouTuber top Asia nomor 1. Beliau jual hoodie untuk kawasan Jawa Timur, Surabaya, saya buka cabangnya. Jadi itu namanya AHA Store. Jadi AHA Store di Indonesia per saat ini baru 4 cabang, saya pegang salah satu cabang. Jadi ya karena saya merasa saya terjun di dunia YouTube, ya saya harus gandeng YouTuber nomor 1 Asia. Dan beliau penjualannya
bagus. Itu nggak merugikan Anda?
Menurut saya sih tidak ya, karena bagi saya justru dengan saya, karena gini, cara berpikirnya generasi X sama generasi milenial ini agak berbeda. Saya rasa mungkin saya juga, apa yang saya pelajari dulu, belum tentu di zaman sekarang itu bisa diterapkan. Dan pola pikir zaman sekarang, saya juga kadang-kadang nggak bisa meraba cara berpikirnya.
Saya ini sejak kapan Anda pakai AHA?
Partner AHA itu sekitar lebih tepatnya 1.5 tahun yang lalu.
Anda menganggap bisa jalan terus?
Saya melihat
atau mulai bertengkar?
Enggak, baik-baik aja.
Akan bisa terus?
Selama Atanya sukses terus ya mungkin akan jalan terus. Jadi kalau usaha ini memang sangat tergantung
Atanya sama masih naik terus sekarang?
Sampai saat
atau
ini.
Atau ada tren mendatar?
Tren mendatar pasti ada. Tapi yang pasti saat ini untuk generasi zaman sekarang YouTuber kalau mau nyalip Atta masih agak berat ya. Oh, karena beliau masih nomor satu dan Asia lagi. Iya, iya. Dengan subscriber 25 juta sejak video ini dibuat. Itu tidak mudah gitu. Iya, nah saya pikir kok bisa ya video kayak gini itu kok bisa subscribernya banyak. Saya juga bingung.
Anak remaja ya penting.
Anak remaja dan anak-anak kecil. Tapi ya karena 25 juta ya semua kalangan. Saya rasa gak orang tuanya mereka juga pasti nonton semua. Dan yang nonton bukan cuma orang Indonesia, tapi orang-orang luar juga. Saya dengar beliau cerita kalau waktu lagi umroh ke Mekah itu, Gen Halilintar masih disapa orang-orang Arab juga. Berarti orang Arab pun nonton. Karena beliau ada lagu. Lah musik itu kan termasuk universal. Bisa dinikmati semua kalangan.
Tapi saya juga kagum dengan ibunya.
Iya, betul. Wah,
ibunya. Karena kan saya orang tua.
Iya, jadi betul.
Saya kagum pada ibunya
luar 11 biasa. Anak loh, nggak gampang loh Pak Dalen. Itu luar biasa.
Nah, oke, perusahaan apa lagi?
Terus yang A Store, kemudian kita juga ada SB30 Store yang keempat. Jadi kita jual merchandise ya. Ini kita jual juga. Kemudian kita juga jual buku. Kita juga bikin sistem reseller. Gara-gara buku ini, kemarin saya launching buku yang kedua ini, di masa pandemi, dalam waktu 2 bulan saya bisa payout sampai 500 juta. Payout bonus. Artinya saya bisa ngasih komisi sampai 500 juta rupiah. Itu kan lumayan untuk bantu reseller-reseller di tengah pandemi.
Ini buku, Anda sudah total nulis berapa buku?
Baru 2 buku.
2 buku ini?
Ya, buku ini meluncur waktu pandemi. Jadi sesuai dengan nama channel. Saya merasa bisa membayar komisi 500 juta, itu mungkin kecil bagi sebagian orang, tapi bagi orang yang...
Besar lah, kalau buku 500 juta besar.
Besar ya, besar, Pak Dalan besar. Ya. Itu padahal kita cuma pre-order 2 bulan dengan kekuatan YouTube. Saya merasa... itu bisa nolong orang-orang yang saat ini anaknya nggak bisa sekolah, cicilan motornya tersendat, kemudian anaknya harus sekolah online, nggak bisa beli gadget. Itu tertolong loh. Dari penghasilan-penghasilan yang segitu itu bisa nolong mereka. Itu yang akhirnya saya merasa panggilan saya di sini gitu.
Itu bedanya ya perusahaan Anda yang pertama, yang 10 orang tadi.
Betul.
Itu dengan MLM seberapa beda?
MLM itu kan lebih ke sistem ya.
Sistem ini beda sama sekali.
Itu direct selling itu, kalau MLM itu mungkin ke lebih ke jaring-jaring orang ya. Kalau direct selling kan yang penting sales produknya ya.
Jadi nggak pakai sistem LML?
Sistemnya lebih ke direct selling sebetulnya. Jadi lebih ke penjualan, bukan ke cari-cari orangnya. Makanya kita di bawah naungan Apli, penjualan langsung Indonesia.
Oh, ada asosiasinya?
Ada. Jadi kalau MLM mungkin enggak ada asosiasinya ya, enggak jelas ya, mungkin jadinya money game.
Dan akhirnya saya dengar bisnis itu agak hilang ya sekarang?
Karena tidak beradaptasi dengan zaman. Kalau seandainya dia masih beradaptasi dengan dunia digital, platform digital, dengan dunia saat ini, saya rasa masih bisa bertahan. Karena produknya tetap dibutuhin orang.
Anda merasa bisa di dunia ini untuk sampai umur berapa?
Wah, ini pertanyaan Pak Jalan ini bagus sekali. Ini kalau saya masih bisa hidup sampai usia berapa, saya tidak bisa menjawab karena itu rahasia Tuhan. Tapi selama saya masih bisa bernapas, I'll do my best.
Di bidang ini maksud saya?
Di bidang yang saya geluti. Yaitu saya suka dunia pengembangan diri, saya suka motivasi, saya suka memberdayakan orang, saya akan lakukan itu terus.
Tapi off air, maksud saya pertemuan-pertemuan langsung, memberi motivasi langsung, masih Anda lakukan juga?
Di saat pandemi jelas hilang total. Sebelum pandemi, yes. Tapi tidak sering. Karena saya tidak membuka seminar untuk publik. Saya cukup seminar ke reseller saya. Saya tidak jadi saya tidak membuka coaching publik atau buka kursus publik, no. Saya tidak sama sekali.
Tidak seperti Tung Dasem lah.
Enggak. Enggak, jadi
atau Hermawan Kartajaya.
Tidak. Saya tidak. Saya lebih ke internal, tapi saya justru berbagi ilmu saya secara gratis di YouTube. Nah, mungkin yang bagi kaum-kaum yang tidak sempat ikut seminar ya bisa nikmati konten-konten saya secara gratis gitu.
Anda merasa enggak ada anak di bawah umur 30 sudah sukses karena Anda?
Banyak. Banyak sekali. Minimal sekarang saya menulis Success Before 30 ini tujuannya satu, yaitu minimal kamu punya aset 1 miliar waktu usia 30. 1 miliar. Dan itu sekarang murid yang saya cetak jumlahnya ratusan. Banyak. Kalau nanti di kolom komen kan dia pasti muncul semuanya. Memang hidupnya benar-benar berubah.
Se-Indonesia atau hanya?
Se-Indonesia bahkan nggak sedikit yang TKW dan TKI. Mereka di sana bisa akses YouTube kita.
Loh, tapi kan TKW-TKI umurnya sudah di atas 30.
Oh iya benar. Tapi ya, ada TKW-TKI yang usianya 25. Tapi maksud saya yang jadi reseller saya termasuk TKW-TKI. Tapi yang mencapai Success Before 30, mencapai aset 1M, kebanyakan orang Indonesia.
Dari tapi Sabang itu sampai Merauke. Tapi penghasilan itu dari usaha Anda?
Dari usaha saya, jadi reseller saya gitu. Oh. Tapi yang memakai ilmu saya, tapi akhirnya capek omset aset 1M tidak klaim ke saya, juga tidak sedikit. Tapi mereka nulis di kolom komen. Mereka testimoni mengucapkan terima kasih. Seperti kayak gitu. Ya saya merasa, ya ternyata saya ada manfaatnya lah.
Sebagai orang yang sukses di YouTube, ya. Anda ada komunikasi dengan YouTube?
Ada. Kita punya partner manager di Singapura. Jadi Google itu meletakkan, YouTube ini kan anak perusahaannya Google, diakuisisi sama Google. Dan YouTube kita ada namanya partner manager YouTube for YouTuber besar sama YouTube yang televisi gitu ceritanya. Ada, kita ada partner manajernya. Ada komunikasi dengan YouTube. Karena kita termasuk channel lama di Indonesia.
Pernah nggak Anda nagih uang ke YouTube?
Nggak, karena sejak awal kita membuat kesepakatan dengan YouTube, pembagiannya sudah sangat jelas. Yaitu 55-45 ya. Nah 55% untuk konten kreator, 45% untuk YouTube. Jadi YouTube yang
itu cari. Sudah otomatis ya?
Sudah otomatis.
Jadi tiap kita bulan sekali atau tiap saat?
Tiap bulan sekali.
Tanggalnya siapa yang menentukan?
Tanggal berapa ya? YouTube yang menentukan. Tanggal 20-an.
Kirim ke rekening Anda gitu?
Kirim ke rekening. Jadi sistem komisi bagi hasil setiap bulan. YouTube yang mencari brand, nah, jadi dari brand iklan kemudian langsung dibagi hasilnya 55-45.
Dan masa pandemi ini nggak ada pengaruhnya?
Justru tambah enggak, naik.
Tambah naik.
Tambah naik, karena semua orang go online.
Boleh nggak tahu bulan lalu dapat berapa?
Tiga channel, empat channel atau yang channel kita
semua
aja?
Semua channel.
Semua channel? Ya pokoknya bisa menghidupi 12 karyawan. Dan ya masih ada untung lebih lah. Minimal bisa hidupi 12 karyawan, kita juga bisa bikin usaha. Ya pokoknya hampir mendekati angka 9 digit lah. Kurang lebih gitu.
Wow, hebat.
Lumayan, lumayan.
Apakah kegiatan ini membuat Anda tidak konsentrasi lagi di yang perusahaan 10 orang tadi?
Nah, pertanyaan Pak Dalan bagus sekali. Jadi saya akhirnya membuat kesepakatan dengan manajemen perusahaan saya yang pertama. Saya bilang karena saya sekarang lagi konsen ke sini, saya lebih fokus ke medianya. Jadi untuk direksi dan operasional, sebagian pekerjaan saya serahkan ke tim direksi. Dan saya serahkan delegasi kepada tim. Karena saya harus konsen di sini. Toh ini juga nanti yang merasakan dampaknya adalah kita semua. Jadi untuk membesarkan usaha kita semua. Karena kita butuh publikasi besar-besaran sebelum menuju go public. Karena target kita go public 2025. Nah jadi seperti itu.
Di bidang bisnis, perusahaan, manajemen ini, di luar Anda, yang dekat-dekat ke Anda, rankingnya orang Surabaya atau orang Jakarta?
Orang Jakarta.
Orang Jakarta.
Jadi namanya sahabat saya juga Mary Riana. itu channelnya sudah 3 juta lebih juga subscribernya. Beliau lebih kepada motivasi ke generasi milenial. Mungkin topiknya tentang percintaan atau apa. Mario Teguh versi wanita lah. Seperti kayak gitu. Soalnya gini, kalau saya bahas bisnis terus Pak Dalan, yang nonton sedikit. Seperti itu. Sedangkan anak usaha saya harus hidup, karyawan saya harus makan. Jadi sesekali saya harus bikin topik yang, tapi yang lebih disukai selain entertainment atau artis atau gosip, itu motivasi rupanya. Nah karena saya punya skill di bidang itu, ya saya berikan terus.
Dari mana Anda pinter bicara?
Dari mana saya pinter bicara?
Les tadi ya?
Sebentar. Mungkin karena saya basicnya guru kali ya Pak Dalan. Jadi saya guru, saya suka berbagi.
Ini para guru. Anda itu punya kemampuan yang tersembunyi, yang seandainya bisa jadi guru yang baik, ternyata juga bisa jadi YouTuber yang baik.
Betul, jadi pengusaha juga. Jadi ya pengusaha itu kan sifatan orang yang selalu berusaha. Sedangkan karyawan orang yang selalu berkarya.
Papa sekarang tahu bahwa Anda top di dunia YouTube ini.
Papa sejak 10 tahun yang lalu sudah dalam kondisi yang lupa ingatan. Jadi,
minta maaf.
Enggak masalah, Pak Dalan, enggak masalah.
Saya kenal beliau kok.
Oh, begitu ya. Iya, terima kasih Pak Dalan, terima kasih. Jadi, saya rasa sejak beliau terkena Alzheimer's, jadi beliau, tapi sebelum beliau, jadi sebelum saya tekun ke YouTube, Papa belum tahu. Tapi ketika saya sudah achieve my first million dollar.
Artinya dan membayari utang-utang orang tua, tahu.
Iya, tahu. Dan beliau juga proud ya, bangga. Dan yang pasti, saya tanya sebelum Papa cita-citanya apa dulu. Saya pengen keliling dunia. terutama ke negeri Tiongkok. Karena papa kan dulu kan sekolah Mandarin, tapi sampai SMA kelas 3 kan ditutup karena masalah G30 SPKI waktu itu.
Sedangkan kesampaian?
Kesampaian akhirnya SMA kelas 2 aja.
Jadi bukan, bukan. Maksudnya kesampaian pernah ke Tiongkok?
Kesampaian. Jadi tahun 97 ya? Saya berikan beliau tiket sama mama almarhum waktu itu.
Oh, masih mama juga masih sempat
kan? Waktu itu sempat berdua mereka. Jadi itu kenangan terakhir lah.
Waduh.
Aduh.
Senang ya.
Iya, senang. Ya. Jadi sejak 97-99 mama almarhum, terus papa mulai Alzheimer dan lupa ingatan itu tahun 2010. Jadi udah 10 tahun. Sampai sekarang papa masih hidup, tapi memang kondisinya juga cuman duduk di kursi roda dan sudah tidak ingat apa-apa. Ya, seperti itu.
Bersama Anda.
Masih bersama saya dan kadang-kadang sama adik saya. Ya kita wajib lah, kita itu harta yang tak ternilai bagi saya, Pak Dalan.
Anda bisa bahasa Mandarin, siapa yang ngajari?
Papa. Jadi papa memang punya prinsip nomor satu, karena papa juga sekolah Mandarin, jadi kita juga harus bisa bahasa Mandarin. Jadi papa cukup keras waktu kecil, kalau kita balasnya pakai bahasa Indonesia nggak ditanggepin. Jadi tapi akhirnya ya, bagi saya sih itu bahasa ya, mungkin Pak Dalan jauh lebih jago lah. Nah, makanya hari ini saya tulis nama Mandarin saya khusus untuk Pak Dalan ini. Gak tau Pak Dalan bisa baca enggak ini? Itu nama Mandarin saya, Pak Dalan.
Ini sing sama? Xie ya?
Jiang.
Jiang.
Jiang Wei Kai. Ya, jadi nah itu saya rasa mungkin.
Terima kasih bukunya.
Terima kasih Pak Dalan, sama-sama. Saya rasa dan papa saya dan mama saya fans banget sama Pak Dalan. Terutama kalau baca tulisannya Pak Dalan itu luar biasa. Kalau baca tulisannya Pak Dalan seperti kita itu mengikuti alur berjalan bersama Pak Dalan di sampingnya. Betul-betul ya. Kalau nulis itu luar biasa. Ya.
Tapi di podcast tidak sukses.
Enggak lah Pak Dalan. Saya rasa justru Pak Dalan masuk di saat yang tepat saat ini. Karena kalau saya sudah melihat di Sue ini kan berdiri di saat Pak Dalan di lockdown di rumah harus punya ide. Memang benar sekali. Memang kalau enggak kita berbagi kisah insight kita, dan semoga kita doakan YouTube hidup terus karena video ini entah sampai bisa berapa puluh tahun lagi akan dikonsumsi orang.
Mungkin enggak akan ada YouTube yang lain.
Kecuali CEO Google hari ini ada yang jauh lebih hebat dari dia, menurut saya. Dan beliau adalah orang yang punya ketakutan yang jauh lebih besar kalau ada orang yang menggantikan Google. Dan beliau akan lebih mati-matian mempertahankan itu. Dia akan lebih cepat adaptasi, karena setiap ada teknologi baru apa, dia akan cepat ikuti. Dia baru apa. Jadi menurut saya Google adalah media terbesar di dunia.
Kalau Anda amati dibanding 5 tahun yang lalu, apa yang baru di YouTube?
Banyak sekali. YouTube Indonesia atau YouTube dunia?
Dunia.
Kalau YouTube dunia, menurut saya lebih banyak generasi muda zaman sekarang. Karena gini, YouTuber nomor satu itu berasal dari Amerika. Itu namanya PewDiePie. Umurnya baru 30 tahun tapi subscribernya 105 juta. Dan dia satu tahun penghasilannya topnya itu bisa sampai 15 juta dolar. Padahal dia cuma tinggal di pedalaman Swedia ya kalau nggak salah. Pedalaman Swedia. Jadi sama kayak orang kampung begitu. Tapi videonya bisa ditonton orang sampai.
Jadi bukan orang Amerika?
Bukan.
Orang Swedia?
Orang Swedia. Ya. Dan dia barusan dikalahkan sama perusahaan media India. Bollywood. Nah itu namanya T-Series. Nah itu sekarang udah hampir 120 juta subscriber. Ya India 1 miliar lebih.
Ya ini bagi teman-teman yang di daerah-daerah, sekarang nggak ada bedanya lagi. Anda betul. Tinggal di Jakarta, di Surabaya, di kampung, nggak ada bedanya. Betul. Jadi kesempatan ini sama.
Nah kesempatan ini sama. Ya. Dan ini tidak terjadi 20 tahun yang lalu.
Oh, tidak terjadi?
Iya. Nah Pak Dalan sempat mengalami generasi ini semua. Ya. Jadi akhirnya saya setuju, nah PewDiePie itu pernah ada satu kisah yang sangat menarik. Beliau itu pernah nyerang dalam tanda kutip, bukan nyerang ya, Washington Post itu mengkritik kontennya dia. Ternyata Washington Post itu pernah diserang sampai servernya itu down. Websitenya down. Karena fansnya si PewDiePie ini marah besar sama Washington Post. Washington Post kurang hebat apa Pak Dalan?
Saya gak tahu ini, saya cerita ini saya gak tahu.
Ini hanya dialami oleh kisah milenial. Dan sejak itu dia harus mengakui kekuatan YouTube.
Nanti apakah TikTok bisa sekuat itu?
Saya yakin, kalau lebih kuat saya kok tidak yakin, tapi kalau bisa mengikuti, saya rasa mungkin dia cuma bisa mengikuti sekelas Instagram. Karena apa? Karena kalau mau menggantikan platform video, kalau di video itu ukuran sosial media itu namanya yang paling tinggi itu namanya watch time. Atau berapa lama kita bertahan di sebuah video. Nah watch time yang terbaik itu tetap YouTube. bukan Instagram, bukan YouTube. Tapi mereka masih berusaha mengejar YouTube. Tapi mereka masih ya top 5 lah. Tapi kalau YouTube the best tetap YouTube.
Chandra, minta maaf ya bahwa Anda kelihatan berkeringat sekali.
Waduh, iya, panas. Pak Dalan, betul. Iya,
karena tempatnya di luar.
Iya,
ini bulan masalah. Oktober.
Saya
tetapi lebih sehat.
Lebih sehat.
Karena
lebih sehat.
Di dalam ruangan pada benar. Zaman COVID ini bisa bahaya.
Betul, ya. Betul.
Jadi saya minta maaf, terima kasih.
Tidak masalah.
Terima kasih bukunya.
Terima kasih
Pak sudah Dalan. Datang ke Diswe.
Sama-sama ya, Pak ya. Dalan.
Dan Chandra Putra Negara, namanya.
Terima kasih.
Namanya Gegirisi. Tapi Sembodo. Artinya pantas dengan prestasinya.
Terima kasih Pak Dalan.
Terima kasih ya.